Grūti kaut ko pateikt. Katra reize emocijas, katru gadu ir savādākas. Šis gads pilnīgi savādāks, kā iepriekšējais, kā viss cits. Prieks, emocijas, pozitīvas tikai, protams, smags darbs. 16 kārtas, es pat nezinu, kā.
Kā nosvinēsi savu sesto titulu?
Pa ceļam autobusā līdz mājām, pēc tam lockdowns, paldies visiem par to. Un viss tā arī beigsies, tā svinēšana rītdien ir izlase. Nekāda super daudz alkohola lietošanas, nekādas atpūšanās, nekā vienkārši pāris stundas ar komandas biedriem un viss pa mājām.